Ja tämän hiljaisen viikon ohjelmamme, viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on studiossa seurakuntaneuvos Walter Luoto, joka kertoo meille tämän hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumista Raamatun tekstien mukaan. Toimittajana on Timo Tikka. Jos nyt sitten siirrymme suoraan ihan näihin varsinaisiin pääsiäisen tapahtumiin. Ensimmäinen päivä, johon voinemme siirtyä, on torstai, eli kiiras torstai. Mitä silloin tapahtui?
Ennen kuin tullaan siihen, niin oikeastaan otan vielä vauhtia tuosta palmusunnuntaista. Mainittiin jo äsken, että siitä alkaa hiljainen viikko. Sitä nimitetään myöskin joskus kärsimysviikoksi. Jotkut puhuvat piinaviikosta. Ortodoksit puhuvat suuresta viikosta, joka korostaa sen merkitystä todella. Ja meillä on vanhastaan Suomessa erilaisia merkityksiä, tai siis nimityksiä tämän viikon päiville. Se alkaa palmusunnuntaista. Se on semmoinen virpomissunnuntai, se on yhdistettynä siihen perinteeseen. Sitten on vanhat nimitykset, on malkamaanantai, on tikkutiistai, kello keskiviikko ja sitten tulee kiirastorstai. Sen jälkeen pitkä perjantai ja sitten pääsiäislauantai tai lankalauantai, niin kuin sitä voidaan myöskin nimittää. Ja nyt olemme siis tässä kiirastorstaissa. Ja kiirastorstai on pääsiäistä edeltävä torstai ja sitähän vietetään kristillisissä kirkoissa Jeesuksen viimeisen aterian ja ehtoollisen asettamisen päivänä ja hyvin yleisesti todella kristillinen seurakunta sinä päivänä kokoontuu ehtoollisen viettoon. Tällä viimeisellä aterialla, joka oli niin kuin pääsiäisaterian muotoinen, niin siinähän Jeesus asetti sitten suorastaan tämän ehtoollisen, jota vietettäisiin hänen muistokseen. Paikalla tuossa yläkerran huoneistossa oli 12 opetuslasta. Mukana oli silloin myöskin Juudas Iskariot, mutta siinä tapahtui sitten sellainen välikohtaus, että Juudas Iskariothan lähti sitten kesken pois tuosta tapahtumasta ja sen jälkeen Jeesus opetuslapsineen vetäytyi sinne Getsemaanen puutarhaan rukoilemaan ennen tätä vangitsemistaan. Kiirastorstain tapahtumista kertovat kaikki evankeliumit ihan Johannesta myöten ja luetaanpa tuolta vaikka Markuksen kuvauksen mukaan Markuksen 14. luvusta jakeista 12 ja 17. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, missä tahdot syödä pääsiäisaterian, minne menemme valmistamaan sen. Ja sitten Jeesus antoi ohjeet, jossa he eräältä vastaan tulevalta mieheltä tai tiellä tapaamaltaan mieheltä saavat tietää, että sellainen huoneisto on olemassa, yläkerran huone, johon voidaan sitten mennä. Jeesus lähetti heidät sinne kaupunkiin tätä asiaa niin kuin valmistelemaan. Ja sanokaa, siellä sanoi Jeesus opetuslapsille, sanokaa talon isännälle, että opettaja kysyy, missä on semmoinen huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. Ja isäntä osoittaa heillä yläkerrasta suuren huoneen. Siellä on kaikki valmiiksi järjestettynä. Siellä on siis, eihän siellä muuta paljon tarvitse olla kuin nämä erilaiset patjat, joilla puoli makuasennossa loikoiltiin aterialla. Nämä opetuslapset huolehtivat varmasti siitä, että tämä pääsiäisaterian muut tarvikkeet tulivat sitten hoidetuksi. Sehän oli päivä, jolloin teurastettiin pääsiäislampaat, noin vuoden vanhat karitsat temppelialueella ja taloista piti poistaa kaikki hapan taikina tuolloin, kun valmistauduttiin juutalaiseen pääsiäiseen. Ja illan tultua, kun ensimmäiset tähdet syttyivät pimentyneelle taivaalle, Jeesus ja opetuslapset kokoontuivat tähän yläkertaan viettämään passa-ateriaa pääsiäisateriaansa.
Tuolla aterialla oli myöskin tarjolla sitten leipä ja viini. Ja sen aterian yhteydessä Jeesus ennen ei kuululla tavalla yhdisti nämä omaan elämäänsä.
Näin juuri. Se sai erityisen leiman tämä ateria. Tietysti se sai jo hyvin sävähdyttämän leiman siinä, kun Jeesus ennen sitä sanoi, että totisesti yksi teistä kavaltaa minut. Oli se aika kova sana koko koolla olleille opetuslapsille ja vielä niin tarkennettuna, että mies, joka nyt syö minun kanssani tässä. Tämähän koski tietysti Juudas Iskariotin niin, että hän poistui sitten tuosta yhteisöstä silloin. Mutta hyvin vahvasti tämä Jeesuksen elämän ja toiminnan kulminaatiopiste alkaa jo näkyä hänen sanoissansa, kun jos Markuksen evankeliumin sanojen mukaan kerron, 14. luku jae 22. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Hän sanoi, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. Totisesti minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa. Hän siinä ilmoitti, että hän tulee kuolemaan, hänen verensä vuodatetaan ja hän jo antoi merkityksen tälle tapahtumalle. Tosin opetuslapsien oli aika vaikea ymmärtää sitä, vei aikansa ennen kuin he todella käsittivät, mistä on kysymys.
Tämä varmaankin oli hyvin järkyttävää tai shokeeraavaa puhetta opetuslapsille.
Tämä oli hyvinkin shokeeraavaa ja lähtien jo siitä Juudas Iskariotin tapauksesta, jolloin he hyvin hermostuneena kyselivät, että olenko se minä, Herra, minäkö se olen. Ja sitten tässä vaiheessa niin heidän ajatuksissaan alkoi risteillä monenlaisia mietteitä, että mitäs tästä tulee, jos Jeesus nyt kuolee, me jäämme ilman häntä sitten. Ja tämä kertomushan jatkuu sitten tästä eteenpäin niin, että se niin kuin tiivistyy ja tunnelma tiivistyy. Silloin kerrotaan, että Jeesus lähti sitten täältä opetuslapsineen sinne Getsemanen puutarhaan, siinä Kidronin laaksossa Öljymäen rinteellä oikeastaan. Ja sinnehän sitten Juudas Iskariot, joka oli kesken lähtenyt pääsiäisaterialta, niin johdatti nämä Jeesuksen kiinniottajat. Hän oli saanut pienen palkkion siitä kavaltamisestaan ja sinnehän näiden ylipappien ja sotamiesten kanssa sitten tuli vangitsemaan Jeesusta. Tämä kertomus Getsemaanesta ja siitä, kuinka Jeesus rukoili siellä, tämä on hyvin koskettava. Se tuo Jeesuksen, sanoisiko, hyvin inhimillisesti lähelle meitä. Siinä tulee esille hänen kokemansa ahdistus, ei vaan edessä olevan ruumillisen kuoleman tähden, vaan varmasti, niin kuin joku on sanonut, että siinä hän koki olevansa tämmöisten pimeyden voimien hyökkäyksen kohteena. Saatana oli jo kiusannut Jeesusta aikaisemmin ja yrittänyt häntä langettaa, mutta Jeesus oli voittanut ne kiusaukset. Ja nyt tuntui, että viime hetkellä tämä sama kiusaaja hyökkää vielä hänen kimppuunsa ja yrittää kaikkensa. Ja hänen sanansa tuossa yhteydessä oikeastaan niin kuin paljastavat, mitä siinä tapahtui. Markuksen evankeliumin 14 ja 36 Jeesus sanoi rukoillessaan, Abba, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Se kuvaa aikamoista ahdistusta. Se kuva, vaikka ei suoraan sanoisi, niin siinä hän käy esille, että hänen tahtonsa oli toinen. Ei hän olisi halunnut sitä, se oli ahdistava asia, mutta kuitenkin tapahtukoon Jumalan tahto. Puhuttelu Abba, isä, on semmoinen harvinaisempi tapa. Juutalainen ei missään tapauksessa olisi voinut puhutella Jumalaa tällaisella vähän tuttavallisella nimityksellä, mutta se kuvaa myöskin Jeesuksen läheistä suhdetta isäänsä. Tämä on hyvin havahduttava ja koskettava kohta tästä Jeesuksen kärsimyshistoriasta. Ja voisi sanoa näin, että tässä rukoustaistelussa ratkaistiin oikeastaan ihmiskunnan kohtalo. Isän tahto oli pelastaa ihmiskunta, sen Jeesus tiesi, pelastaa tästä syntiin lankemuksen tuomalta tuholta. Ja nyt hän sitten taistelun jälkeen alistui siihen ja niin pääsi toteutumaan sitten se, josta Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että niin on Jumala rakastanut maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi tai joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Mielenkiintoisesti hebrealaiskirjeen kirjoittaja Uudessa testamentissa viittaa tällaisen Jeesuksen ahdistukseen ja taisteluun siellä 5 ja 7 ihmiselämänsä päivinä tai lihansa päivinä, sanoi edellinen käännös. Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Tässä on hyvin yksi kulminaatiokohta jo koko ihmiskunnan pelastushistoriassa.
Tuossa Jeesuksen rukoushetkessä vaikutettiin siis aina taivaalliselle valtaistuimelle saakka isään, Jumalaan ja henkimaailmoissa tapahtui valtavia asioita. Opetuslapset eivät ilmeisesti olleet ihan mukana tässä.
No se oli hyvin noin ystävällisesti sanottu. Niin kuin muistamme Raamatun kertomuksessa, niin vähän useampaakin kertaan Jeesus joutui heitä herättelemään. Hyvin tietysti voisi sanoa, että inhimillinen kuva tämän päivän kristityistäkin näin saattaa helposti käydä.
Mitenkä sitten tämän rukoushetken jälkeen tapahtuvat etenivät?
No sittenhän tässä nyt ei ole mahdollista tietysti käydä kaikkea läpi, on niin laaja kertomus kaikkinensa, mutta nythän lähestytään sitä huippukohtaa eli pitkäperjantaita, joka on sitten oma lukunsa. Pitkäperjantai on se kristikunnan yksi suurin juhlapäivä, pääsiäistä edeltävä perjantai eli kirstorstain jälkeinen päivä. Sehän on Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivä, se on hänen kuolinpäivänsä ja joku on sanonut vanhoissa perinteisissä kirkkokunnissa, että se on niin kuin kirkkovuoden ainoa surujuhla. Sehän näkyy jossakin liturgioissa, se näkyy liturgisissa väreissä, joka on musta, se näkyy jossakin Jumalan palveluksissa, että ei käytetä esimerkiksi urkuja ensinkään. Se on hyvin semmoinen hiljainen ja hillitty. Tosin kristitty, joka tietää tämän kokonaissanoman, niin saattaa kuitenkin aina ajatella, että se on suru, johon kätkeytyy suuri ilo kuitenkin siitä, että Jeesus kuoli meidän puolestamme. Näin evankelistat kertovat sitten hyvin tarkasti tästä Jeesuksen kuolemasta, hänen ristiinnaulitsemisestaan. Sitä hän edelsivät sitten Jeesuksen vangitseminen, Jeesuksen kuulusteleminen suuren neuvoston edessä, hänen tuomitsemisensa. Näistä on hyvin värikkäitä kuvauksia evankelmikertomuksessa. Ja sitten mennään kulkueena sinne Golgatalle. Matkalla komennettiin vielä sivullinen katselija Pohjois-Afrikasta Jerusalemissa ollut kyreneläinen Simon kantamaan tätä Jeesuksen ristiä tai osaa siitä. Kun Jeesus oli uupumaisillaan sen alle, niin Simon kyreneläinen sai hartioilleen tämän ja hän rotevana riskinä miehenä ilmeisesti pystyi sen tekemään ja hän auttoi tällä tavalla siinä ja kantoi sinne Golgatalle ristiinnaulitsemisen paikalle. Siitä alkoi sitten tuo sanoisiko näytelmä.
Roomalaiset sotilaat sitten olivat tämän operaation eteenpäin viejiä.
Ne olivat operaation eteenpäin viejiä, täyttivät toisaalta siinä Jumalan suunnitelman ja ennustukset, vaikka se näytti niin julmalta asialta ja suurelta vääryydeltä. Tosin he ja lähinnä sitten nämä juutalaiset hallitusmiehet ja ylimme papisto ja kirjanoppineet olivat iloisia siitä, että nyt saadaan tämä kansanvilitsijä pois päiviltä häiritsemästä tässä ja saattoivat olla niin kuin mielessään tyytyväisiä, että näin nyt tässä tapahtuu.
Kun katsomme ikään kuin kuvasta Jeesuksen ristin tapahtumia, mitä siellä voimme nähdä?
Meidän on syytä huomata, että kun oli sitten Jeesus naulittu ristille ja tuo risti on pystytetty, niin oikeastaan ensimmäisenä sanoinaan Jeesus heti sanoo sieltä, että Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Tämä kuvastaa siis sitä Jeesuksen asennetta siihen, kun ihmiset sieltä alta huutelee, että koitan nyt auttaa itseäsi, astu alas sieltä ristiltä, niin mekin voisimme uskoa sinuun. Oot kyllä toisia auttanut, mutta etpäs itseäsi pysty auttamaan. Tämän hän otti vaieten vastaan ja rukoilee vaan, että anna anteeksi, he eivät nyt tiedä mitä he ovat tekemässä. Tässä minusta sitten tullaan hyvin merkittävään kohtaan evankeliumin kertomusten mukaan. Kaikki kolme synoptista evankeliumia sen kertovat. Jeesuksen kuolin hetkellä kerrotaan, että temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Tästä kertovat Matteus, Markus ja Luukas. Tämä oli se verho, joka erotti pyhän ja kaikkein pyhimmän, ja ihminen ei päässyt sinne kaikkein pyhimpään, joka oli Jumalan pyhyyden läsnäolo ja hänen kirkkautensa läsnäolo, muutoin kuin ylipappi kerran vuodessa uhri verta mukanaan saattoi mennä sinne lain säätämällä tavalla. Muut eivät koskaan sinne päässeet. Nyt se repäistiin halki kahtia. Se on vielä hyvin kuvaavaa, että se repäistiin ylhäältä alaspäin. Se oli niin kuin Jumalan toimenpide. Poistettiin tämä este. Tämä tarkoittaa vahvasti kahta asiaa ainakin. Sen, että vanhatestamentillinen temppelipalvelus ja sen uhritoimitukset olivat tulleet tiensä päähän, niillä ei ollut enää sitä merkitystä. Ja toisaalta ihmiselle avattiin tie Jumalan läsnäoloon, kaikkein pyhimpään. Nykyisin on tullut aika muodikkaaksi puhua kirkkauden läsnäolosta ja kirkkauden ilmapiiristä, johon meidän tulisi pyrkiä, ja riippuen opettajasta ja suuntauksesta, niin mitä ehtoja sille sitten asetetaan, miten sinne päästään. Olen aina mielessäni reagoinut näitä opetuksia vastaan hyvin, hyvin vahvasti, koska meillä ei ole lupa asettaa mitään lisäehtoja sille, että me pääsemme Jumalan kasvojen eteen, hänen kirkkautensa ilmapiiriin, kun Jumala itse raivasi sen tien, repäisi tämän erottavan väliseinän, ja siihen syynä ja sen ansiona oli Jeesuksen ristin kuolema. Tämä kerrotaan hyvin, hyvin selkeästi näissä evankeliumeissa.